Ganas parlamentā iesniegtais likumprojekts cita starpā paredz noteikt kriminālu atbildību par viendzimumu attiecībām un LGBTQ plus tiesību aizstāvību. Likumprojekta pretinieki uzstāja, ka tas vēl vairāk ierobežo seksuālo minoritāšu brīvību Ganā, kur jau pašlaik par viendzimuma seksu draud līdz 3 gadiem cietumā. Aktīvisti savā prasība augstākajā tiesā norādīja, ka likumprojekts neatbilst Ganas konstitūcijai un tas varētu liekt valstī saņemt ārvalstu finansiālo palīdzību, taču tiesa noraidīja šos argumentus. Līdz ar to parlaments tuvākajā laikā varēs pieņemt pretrunīgo likumprojektu pēdējā lasījumā.